Mamma, það skólaball annað kvöld. Ég ætla að fara. Það fyrst partí hjá Gumma.
Já, elskan. Klukkan hvað ballið?
Kemur nokkuð mjög seint heim.
Æi, mamma. Þú veist að ballið til þrjú og ég kem örugglega heim þá.
Ballið svona rosalega lengi? Og skóli daginn eftir?
Það gefið frí í fyrstu tveimur tímunum.
Jæja. Ég tala kannski við þig þegar þú kemur heim. Og við fáum okkur kakóbolla ef þú vilt spjalla.
Mamma, nei. Ekki vaka eftir mér.